Multiplicasti magnificentiam tuam. Amen. Deum justitiae oblationes et volo causa. Quoque ponet superatare turpitudos. Justitiae generis Domine, in sebonibus turis, et vincas cum judicatis.
Et omnius eorum laboret domo.
Quania
iniquitatem meritatus est in cupidis suo. Asciti Domino die non pone malitiam a tempo nobili.
Nomine in cielo misericordia tua, et veritas tuas creato me.
Justitia tua sicut pontes Dei, judicia tua abyssus vota. Inimicus presse quare comprehenda, divi introduce seus et fatalis in monte hereditatis tue. Firmissimo habitaculo tuo cor operatus est Domine.
Non in fortitudine equi voluntate mobile.
conceptus sum, et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce in veritatem tib existi, in cedo et oculta sapientiae tuae manifestas in mihi.
Asterges mei soco et mundaco, lavabis mei et super nivem Deo vago.
Auditum in meo dabis cardium et letitia, et exultabent ossamum hebeata.
Averte faciem tuam a peccatis meis, et omnes iniquitates meos Dei.
Omnum creare me Deus, Espiritum retum in nova indisceribus mei.
Ne proiectios mea facie tua, et Spiritum Sanctum tuum ne auferas a me.
Redigio et isiam salutaris tui, et Spiritum principali conferma me.
Docebo iniquos dias tuas, et impii a te convertentur.
Libera me de sanguinibus Deus, Deus salutis mea, et exultabit lingua mea justitia tua.
Domine labia mea aperies, et os meum annunciavi laudem tua.
Omnium simonum visi sacrificium credis in multique, et hoc ostium delecta meris.
Sacrificium Deus spiritus contribulatus, cor contritum et humiliatum Deus non despicies.
Benigne factori mei et bona volontate tua sigo,
nunc acceptavi sacrificium justitiae oblationes et holocaustam, nunc imponet super altare tuum titulos. Respice quaesumus Domine, superam familiam tuam. Pro qua Dominus noster Iesus Christus non dubitavit manibus tradi innocentium, et crucis subire tormentum.